Nah, kembali lagi bersama kami di segmen Sepak Bicaranya Sulapa Podcast. Segmen Sepak Bicara kali ini, saya tidak sendiri lagi, bahkan tidak hanya berdua seperti biasanya, tetapi ada dua orang temanku. Aduh, mau gak bilang apa ini, teman-teman SMA iya, teman SMP iya, teman sekampung iya, tapi... kalau di kampung kita pernah ketemu, malah ketemunya selalu kalau di rantauan masjid. Bahkan kemarin, tapi sebelum itu minal aidin wal faizin.
Para pendengar Sulapa.
Iya. Ya karena katanya temanku yang dari luar Sulawesi, kalau masih Syawal itu masih suasana Lebaran. Jadi minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin untuk Sulapa juga, pendengar Sulapa juga sekalian.
Jadi karena sudah ke Lebaran nih, dan insya Allah akan bertemu dengan Lebaran Haji nanti, bagaimana kalau kita bahas tentang Lebaran? Apalagi kalau kita kaitkan ini dengan Pasang Riati di segmen terakhir yang juga dibacakan sama Andina. Oh iya,
ada dua orang di sini anyway. Ada Andina, Andina atau Andinami. Terus yang kedua ada Pipi. Mau ikut sebutkan yang lebih detailnya atau mereka mau yang sebutkan di detailnya seperti apa? Silahkan. Dari yang mana dulu nih? Silahkan.
Oke, dari saya boleh ya? Oke.
Andina ini.
jadi seperti tadi yang udah diperkenalkan Mbak ownernya ini, Mbak apa sih?
Silasurek.
Oh, Silasurekku Ariana, pendiri Sulapa Foundation. Amin, amin, amin. Jadi, iya, saya Andina. Ini aku sebutin apa lagi? Oh iya, kesibukan sekarang macam-macam sih.
Wes, gimana tuh?
Macam-macamnya karena lebih sering rebahan atau nonton drakor. Oh iya. Terus sebenarnya kesibukan utamanya adalah sedang beraktivitas di salah satu klinik swasta, klinik hewan di Kota Makassar. Ya, gitu aja ya.
Iya.
Kali ya.
Iya.
Pembukaan
ya.
Terus saya pindah ke teman saya yang satu ini.
Anyway, narasumber yang satu ini saya todong untuk menjadi narasumber. Jadi silahkan Pi, bagaimana Pi kabar?
Saya sebelumnya tadi sudah diperkenalkan sama saya panggil saja Jangmi Silesureng pada Kun Raita.
Wih, masya Allah, benar-benar benar.
Iya, saya seorang ibu. Ada inces satu.
Masya Allah.
Kesibukannya hari-hari masih sibuk urus itu dulu.
Inces.
Mengabdi dulu sama suami.
Ya sih.
Berusaha jadi istri dan ibu yang baik. Amin.
Amin, amin, amin.
Ya begitu kira-kira seperti ibu pada umumnya.
Iya. Bagaimana nih Andina yang masih single, boleh gitu aku bilang masih single, siapa tahu ada pendengar Sulapa yang mendengarkan dari Papua mungkin.
Wah. Dari Sabang sampai Merauke. Hebat nanti. Males kesan.
Ya masih single. Terus yang satunya nih teman gue sekarang sudah menjadi seorang ibu. Nah, bagaimana Lebaran kemarin nih di keluarga masing-masing? Bagaimana suasana Lebaran kemarin? Bagaimana silaturahminya dengan keluarga masing-masing? Bagaimana euforianya di masing-masing keluarganya?
Oke, jadi kayaknya kalau euforia Lebaran itu mirip hampir semua keluarga sih sama ya. Bikin senangnya karena kita masak-masak.
Yeah.
Ada beberapa menu yang kadang kita tidak dapatkan di keseharian kita, tapi pas momen Lebaran itu pasti. Kita sering pasti udah ada gitu menu yang kayak gitu. Terus apa ya? Kalau saya mau bicara tentang diri sendiri ya.
Boleh lah. Gimana ke diri sendiri?
Entah ini sama kasusnya dengan orang lain atau enggak, tapi di umur sekian ini.
Iya, iya. Oke.
Di umur sekian terus kita belum punya pendamping,
belum bisa mengabdi sama suami ya,
belum kayak bisa mengabdi sama ya, suami kayak silisternku pedakun reku yang satu ini untuk mengabdi sama suami melakukan aktivitas ibu rumah tangga gitu. Tentu pertanyaan yang paling sering datang adalah, kamu tuh kapan nikahnya?
Oke. Apa yang ditunggu?
Ya, itu paling sering sekali. Jadi kalau tidak saya apa ya?
Apalagi di suasana lebaran.
2 tahun terakhir lebaran ini itu cukup menjadi pertanyaan yang paling sering dilontarkan sama keluarga, bahkan bukan cuman keluarga, teman-teman juga. Bahkan orang-orang yang kayak orang yang baru kita kenal aja, terus misalnya kayak kenalan orang tua gitu ya, teman-teman orang tua kita datang ke rumah, gimana ini, oh ini anaknya ya, ini udah nikah,
merasa tidak mungkin polkam begitu.
Betul merasa tiap mau polkam pasti ada perasaan, aduh ini pertanyaan apa lagi ya kira-kira.
Padahal sebenarnya mau ki kumpul sama keluarga, tapi
selalu rasa rindu itu sering ini sering kadang ya Allah saya pulang atau enggak. Sebenarnya kita tidak menghindari pertanyaan yang seperti itu. Menurut saya wajar saja pertanyaan yang seperti itu sudah datang di umur kita yang sudah seperti ini. Kemudian pencapaian istilahnya ya, secara pendidikan kita udah selesai gitu, umur oke. Bahkan beberapa ini kemarin ipar saya malah bilang kayak begini, kamu tuh kapan mau nikahnya? Perempuan tuh ada expirednya loh.
Wow.
Tahu gak sih itu perasaannya? Rasanya tuh kayak gimana?
Bungkus Indomie.
Benar. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kayak makanan kemasan yang mesti dilihat.
Di mana ya?
Ini pembuatannya tahun kapan?
Di mana ketempel itu? Di mana ketempel itu expired date-nya?
Benar-benar.
Sampai segitunya.
Iya, sampai segitunya kita ditanyain kapan mau nikah.
Oh iya nih, apalagi nih yang namanya suasana lebaran di Sulawesi gak bisa dilepaskan dengan yang namanya apa nih, tradisi Maburasa. Maburasa, kalau Maburasa itu bagi pendengar yang selapa, Maburasa itu kayak apa ya, Maburasa itu membuat buras itu ketupatnya orang, semacam Bugis, ketupatnya orang Bugis lah gitu. Nah di tradisi Maburasa ini memang hal yang tidak pernah lepas dari masyarakat Bugis, dan memang kalau dilihat memang juga banyak nilai-nilai di sana, di mana yang namanya kerukunan keluarga terlihat, di mana bahkan kerukunan bertetangga terlihat, dan semuanya berkumpul untuk membuat yang namanya burasa itu. Nah tapi baru-baru ini kan nih ya Vi, yang namanya Maburasa itu kan di saat kita berkumpul seperti itu sambil buat burasa itu kan pasti ada yang namanya lelucon yang keluar. Belajar kok buat burasa, nah nanti tidak suka kok mertuamu. Tidak suka kok mertuamu karena tidak mengetahui misalnya Maburasa atau misalnya sampai meme nih yang saya lihat di sosial media tuh foto burasa. Terus burasa kan diikat ya, beberapa slice beberapa potongan burasa itu diikat menjadi satu lah gitu. Terus ada tuh yang caption yang bilang, burasa aja sudah diikat kok kamu belum. Dan ya seperti yang tadi Nani bilang, ternyata memang kayak apa ya, kerinduan kita merantau tapi mau mungkin juga kembali pulang kampung sama keluarga, tapi di lain sisi harus dipersiapkan dulu hati, jiwa, mental, kehidupan ini untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Pasang benteng kalau katanya Pipi. Nah itu Pipi pasang benteng katanya, tapi kan dia sudah menikah ya. Apakah Pipi setelah menikah itu selesaiin semuanya, selesaiin semua pertanyaan-pertanyaan yang kayak yang ya kalau saya sama Nani kan tahu lah. Nah kalau orang sudah menikah, apakah semua permasalahan itu atau pertanyaan-pertanyaan ya kapanku ini nak? Apalagi Pipi juga sudah punya anak. Karena ada temanku satu, dia sudah menikah juga, tapi kalau katanya tuh ya sudah tak menikah nah, tapi belum ada anakku. Jadi itu lagi yang sering ditanyakan. Nah tapi Pipi alhamdulillah sudah jadi istri, alhamdulillah sudah punya incas nih sekarang. Nah itu apa gitu
ya, kira saya itu kalau sudah menikah orang ada yang pertanyaan.
Yes
bilang kan sudah mesti menikah kan, pertanyaan sebelumnya apa mau nikah belum nikah. Ternyata di situ mi awalnya semua pertanyaan,
malah tambah banyak pertanyaan,
malah tambah banyak, dan itu sangat mengganggu sekali, mengganggu sampai ya sampai mental bila.
Oh iya, bagaimana?
Ya macam-macam, mungkin kayak nanggap bercanda anji, tapi ternyata entah saya atau dia yang terlalu bercanda atau saya yang belum siap terima candaannya toh. Dan itu lumrah sekali kayaknya memang kalau suasana kumpul-kumpul keluarga,
pertanyaannya,
pertanyaannya toh basa-basi. Basa-basi tapi apa nih?
Bikin sakit hati.
Nah, maksudnya mengganggu mental. Kita ini sudah berusaha mi juga jadi yang terbaik juga tuh berusaha
dalam kehidupan. Ya,
berusaha mikir bangun semua apa namanya?
Keluarga.
Itu. Tapi orang ini berkomentar
seakan
dia yang paling tahu segalanya kita jalani, padahal mereka nggak tahu tiap harinya itu bagaimana. Bahkan itu tadi saya pernah ditanya, ruginya sekolah tinggi-tinggi baru ujung-ujungnya di dapur.
Nggak ada yang rugi di dunia ini.
Apalagi sekolah.
Bahkan lagi. Untuk menjadi seorang ibu rumah tangga kita mesti butuh pendidikan. Kita butuh pendidikan sebagai penunjang kita untuk membesarkan anak-anak.
Iya, gimana? Manusia ini mau dicari. Manusia
ini mau ada apa? Quotes kita bilang anak yang cerdas lahir dari rahim ibu yang cerdas. Tapi kadang memang ada.
Anyway, sekarang tuh ada Kia, ada Ara di sini. Yang ikut juga rekaman, jadi ya seperti inilah ya.
Banyak sekali narasumbernya.
Banyak sekali narasumbernya dari segala umur.
Ini komentatornya ini yang kadang enggak tahu saring tuh asal kasih keluar.
Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sampai sesensitif itu tapi maksudku kalau di kita nih, saya sama Nani kan pertanyaan itu apa nih ini apa segala macam, mau makin apa dukungan sandal lah kayak gitu. Nah kalau di kita itu pertanyaannya seperti apa gitu,
bahkan lebih sensitif lagi. Maksudnya saya tidak pernah kepikiran bakalan ada pertanyaan begitu.
Wow,
sampai pendapatan suami lah. Hah? Mami masuk 3 tahun menikah, tidak ada di rumahnya, tidak ada yang bisa dilihat, begitu sensitif dan pasti mi baper lah tuh. Bukan pertanyaan begitu yang kita harapkan kalau kita kumpul begitu, kita pulang karena kita ini rindu sama keluarga.
Lebaran ini toh mau saling ya saling mengeratkan hubungan.
Tapi yang ada kayak malah ajang pamer lah, ajang apa namanya, kayak menyudutkan begitu sudut pandangnya mereka, ya begitu penilaiannya.
Kalau ke anak misalnya Pi, kalau misalnya kan temanku misalnya yang belum punya anak ditanya ya kapan ada anakmu atau kapan apa segala macam, yang misalnya ada lagi satu anaknya kapan ada adeknya gitu. Kalau tentang anak tuh yang sampai sesensitif itu juga pertanyaannya.
Iya, sampai kan hari raya pertama itu tahun kemarin saya sudah pas lahiran, Ara umurnya masih belum 1 bulan. kayak dia di body shaming begitu. Dan ibu mana sih yang senang kalau anaknya di body shaming? Kan kita ini sudah, wah susah, susah loh dapat ini, dapatkan ini anak, terus di body shaming lagi, dibilangin setelahnya gepeng lah, enggak bagus bentuknya, kepalanya nakmu gitu.
Astaga, Firullahaladzim. Itu silaturahmi lebaran.
Kira bentuk-bentuk gue yang bisa
Bentuk gue kayak gitu, ya Allah. Kenapa dark joke sekali, ya Allah.
Gimana tidak langsung down tuh? Karena ini kita sudah berusaha. Wah, enggak semua juga ibu seberuntung saya.
Alhamdulillah.
Setelah punya, malah di...
sembarang gitu bahasanya gitu.
Sudah banyak juga ikhtiar kita lalui supaya bisa punya. Kan saya juga termasuk orang yang susah punya anak.
Oh iya, kemarin
Karena siklus mensnya enggak bagus. Nah, setelah punya memang saya jaga sekali.
Alhamdulillah.
Dan
gitu.
Ya, sensitif sekali lah kalau masalah anak saya, di apalagi sampai di body shaming begitu.
Sampai ASI dibahas.
Enggak ASI. Enggak ASI deh. Enggak bagus itu imunnya anak. Enggak ASI. Enggak pintar.
Dan disalahkannya ke kita karena.
Disalahkannya ke ibunya. Mojok ke ibunya.
Wow.
Tapi ini enggak semua ibu yang ngalami kan. Enggak semua. Ini cuma gambaran. Enggak semua.
Dan kan? Biasanya pertanyaan itu malah bukan datang dari orang jauh.
Justru pertanyaan-pertanyaan begitu yang menjatuhkan begitu bukan dari, maksudnya kalangan orang-orang jauh, itu dari istilahnya orang di tubuh tak, orang di badan tak sendiri. Bisa jadi dari ipar kah? Bahkan dari kayak saudaranya ibu. Yang paling
berarti perempuan ya?
Iya, saya juga pernah dapatnya kayak gitu sih. Cuman kasusnya beda. Kalau pipi ini sudah masuk karena rumah tangga, kita ya masih itu, seputaran itu. Jadi saya pernah bercanda loh sama teman-teman, bilang kayak yang paling berat dalam usia yang kayak begini, terus untuk menentukan calon sendiri itu sebenarnya yang sering bikin hambatan, yang jadi hambatan itu dewan-dewan tante. Saya nyebutnya kayak gitu, dewan-dewan tante. Jadi saya enggak tahu,
bukan dewan
tante. Sebenarnya bukan dalam rangka saya tidak menghormati tante saya, tidak. Saya cukup menghormati beliau semua. Hanya saja ada ada beberapa hal yang menurutku terlalu mengatur begitu. Bahkan kriteria-kriteria seperti apa ya, pasangan kita nantinya. Padahal yang mau jalani itu kan kita. Si kitanya. Kita dengan orang yang bakal, orang yang kita pilih itu. Tapi selalu saja ya.
Iya.
Dalam banyak kasus selalu saja dikaitkan dengan dia punya apa.
Ya.
Selalu seperti itu. Dia punya apa?
Mengklasifikasikan
kerjanya apa? Sekolahnya sampai di mana?
Dia punya apa?
Benar. Pokoknya punya apa? Itu intinya. Dia punya apa sejauh ini?
Selalu itu dijadikan tolak ukur di kesuksesan pendidikan lah, materinya banyak.
Ya bukan berarti kita tidak membutuhkan itu untuk hidup
kita
ya, tapi bukan berarti. Ya prioritasnya orang beda-beda lah gitu. Tapi ya begitulah dewan pertantean ya, walaupun ternyata teman-teman nih yang dua, satu masih single, satu sudah menjadi ibu nih, tapi ternyata dewan pertantean masih
lebih banyak yang apa yang sekarang ini sibuk sekali, kurang saya sibuk
padahal dia tidak digaji ya. Ngapain sih
ini, kayak semacam kayak kita tidak ini lagi tidak dibandingkan diri kita sama orang. Alhamdulillah gitu, maksudnya tidak diurusin juga. Misalnya alhamdulillah orang sudah punya ini, kita di sini misalnya, tapi ternyata orang lain yang membandingkan kita.
Benar.
Bukan lagi kita yang membandingkan, tapi ternyata ada pihak lain ternyata yang membandingkan itu. terus dan juga mau, ternyata baru ku tahu, mau lo udah menikah, mau belum menikah, mau ada yang punya anak, mau yang sudah punya anak, ternyata hal yang seperti itu masih terjadi. Dan itu terjadinya biasanya hal yang seperti itu dari perempuan ya.
Ya, perempuan yang paling dominan.
Kalau saya sih yang kayak tadi ya, yang sudah disebutin, mau udah nikah, udah punya anak atau belum. Pertanyaan itu tuh seperti pertanyaan turunan. Jadi iya, betul. Pertanyaan itu justru datang lebih sering dari sesama kita perempuan. Itu sebenarnya yang kayaknya butuh perhatian lebih sih menurut aku di
body shaming.
Di ini saya enggak tahu ya kenapa cara kerja pola pikir perempuan di negara kita itu saya enggak tahu kenapa seperti itu. Mungkin ada memang mesti ada yang dibenahi begitu.
Queen syndrome.
Mesti ada yang dibenahi kenapa kemudian kita justru lebih sering menyakiti sesama kita.
Kayak ya Queen syndrome sih kalau
baca
ya, kalau yang pernah aku baca itu semacam Queen syndrome di mana kayak perempuan yang satu semacam apa dia tidak mau terlihat lebih apa di lebih di bawah daripada perempuan yang lain, kayak kompetitif.
Berarti dia kayak semacam dia mendominasi perempuan yang lain
kayak jadi kayak kompetitif dan ya harusnya mah bukan kompetisi lagi sebenarnya kan, harusnya
sih woman empowering.
Iya, empowering each other lah. Kenapa kita tidak saling ini? Misalnya pun tadi ibu yang satu dengan ibu yang satu misalnya. Kalau misalnya ada ini yang pernah aku baca juga ini kan belum pagi gitu kan nih. Kayak misalnya Pipi tadi yang dapat bilang ada yang sampai body shaming anak lah, kayak kok kurus, kok ini segala macam, kok enggak ngasih begitu.
Soal body shaming anak, saya juga pengen cerita meskipun belum punya pengalaman melahirkan. Saya punya kakak. Dia anaknya yang nomor 2 kan, dia punya 3 anak. Gapnya antara anak nomor 2 dengan anak nomor 3 itu sekitar 12 tahun. Jadi dia seolah merasa dia baru melahirkan
lagi.
Dia baru melahirkan anak pertama begitu ya. Karena gapnya yang cukup jauh. Terus si kakak ini merasa benar-benar tantangannya menjadi seorang ibu baru. Ketika dia anaknya sering dibandingkan. Dia bilang kayak gini, banyak komentar dari luar. Anaknya kok kayak gitu? Anaknya kok hitam? Padahal dia putih, kayak gitu. Terus, aduh anaknya kok mukanya laki-laki, padahal ini anaknya anak perempuan. Kok anaknya laki-laki waktu kecil lebih lucu dibanding anaknya yang kayak ini? Iya. Dan itu datang, komentar yang seperti itu datang dari sama perempuan.
So ini.
Jadi, kakak ini sering cerita sama saya. Oh gimana sih ini orang-orang tega banget ngomong kayak gitu. Bahkan pertanyaan yang seperti ini datang dari yang seperti tadi Pipi bilang, datang dari tubuh kita sendiri, orang yang terlalu jauh dari lingkungan kita. Jadi gimana ya kita mau jadinya
kumpul sama keluarga,
mikir
lagi antara dua pilihan sih. Lebih ya pulang karena ada rindu yang harus dituntaskan, atau
kita menjaga hati.
Iya, kayak menjaga itu lagi. Jadi kayak, nah sekarang nih semuanya tidak di kampung kini semuanya jadi kayak jadi ada tidak sih rasa yang kayak lebih nyaman kak tinggal di sini, lebih ini kak, lebih kalau memang ternyata bukan misalnya lebaran yang sekali setahun, dua kali setahun, mungkin ada nih yang tidak balik misalnya karena hal-hal yang seperti itu. Ada tidak sih yang seperti itu?
Kalau saya sendiri, kalau sampai nggak pulang ya belum pernah juga ya, pasti masih sering pulang kak. Cuman
walaupun mikir gini,
iya pasti mikir dulu. Aduh, kalau saya pulang cepat, pertanyaan-pertanyaan itu saya nggak tahu datangnya berapa kali sehari. Satu
sehari loh.
Kalau saya pulangnya lambat, kerjaan di rumah beres nggak ya? Kan saya tuh kalau tiap mau pulang kampung pasti selalu juga mikirnya saya mesti beresin rumah, karena di rumah masih cuma ada orang ya orang tua berdua dan sudah sepuh gitu ya, udah nggak terlalu bisa beraktivitas. Jadi mikirnya tuh seputaran situ, berapa lama saya di kampung, apa durasi kita di kampung itu juga sangat mempengaruhi mental kita.
Apa mental?
Bener. Jadi sangat mempengaruhi mental kita yang siap atau tidak menerima. Jadi seperti tadi Titi bilang ya, kadang mereka bercanda atau kita memang yang belum siap ya, untuk belum menerima siap. Itu. Tapi ya apa ya?
Tapi kemon lah, jangan. Maksudnya ini kan suasana lebaran ya.
Menurutku itu bertanya hal-hal yang terlalu privasi ya, bahkan tadi seperti kasusnya Pipi yang
privat banget.
Menurut saya kita tuh juga butuh etika untuk itu. Etika itu penting.
Estetika.
Benar. Jadi saya merasa orang-orang yang seperti itu mungkin mereka bukannya tidak beretika, hanya saja dia mengesampingkan untuk tahu terlalu lebih jauh kehidupan rumah tangga orang, iya kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan misal kayak yang kasus yang masih yang saya rasa, kapan nikah, umur kamu udah berapa, kenapa nggak nikah-nikah sampai sekarang, kamu udah punya pacar atau belum, kenapa nggak dibawa ke rumah, itu kan saya gimana ya mau menempatkan diri. Sebenarnya kalau kita memandang itu banyak, cukup banyak sekali apa ya, sebenarnya kayak banyak perspektif gitu ya, kita mau nempatin diri kita seperti apa. Di lain sisi menikah salah satu sunnah Nabi, tapi
dan juga belum bukan berarti orang yang belum tidak mau nih.
Benar.
Pun juga kalau tidak mau itu kan pilihan masing-masing. Benar. Ya maksudku
gitu, kita menempatin itu pertanyaan itu sebagai salah satu bentuk
perhatian
kah ataukah menjadi salah satu momok yang
atau mungkin menjadi sebuah dinormalisasi sini. Bener. Yang kayak mungkin orang mungkin kita di ting tuharki atau tek tuharki kayak mungkin mereka tidak tahu kalau orang yang ditanyai ini akan merasakan yang seperti ini. Yeah. Jadi kayak merasa biasa begitu ya, merasa kayak kalau kutanya tentang menikah biasa nih. Kalau bukan itu perhatian itu menjadi sebuah memang pertanyaan biasa yang lumrah menurut mereka. Kalau ketemu seperti itu atau misalnya
kadang itu sebenarnya juga kayak basa-basi.
Iya.
Kadang dia mau
menjembatani.
Ada yang kayak misal basa-basinya kayak begitu untuk justru ingin membuka percakapan yang lain atau mungkin memang dia seperti tadi Anda bilang ada rencana untuk menjembatani begitu dengan orang
yang lain.
Kamu kenapa nggak nikah, kamu udah punya pacar,
jadi mau tahu ya
sejauh mana kita. Jadi kalau mau ditanya gimana saya menyikapi, pertama saya suka ambil itu sebagai candaan sih ya. Meskipun ya bikin dalam banget sih pertanyaan
di dalam hati, dalam hati kayak
iya. Karena kalau seingat saya 2 tahun terakhir Ana ini sering sekali ditanya, kamu umurnya berapa sekarang? Tahun lalu saya bilang saya 3 tahun lagi kepala 3. Terus sudah semua orang pada terkekek-kekek, wow udah tua.
Padahal saya masih merasa
iya. Jadi kayak pertama kalau saya gitu, meskipun cukup bikin mental down, saya biasa buru-buru menyampingkan perasaan seperti itu, kemudian ambil sikap kalau saya mau menganggap ini sebagai lucu, candaan orang, pengen bikin saya sebenarnya pengen buka obrolan gitu saya. Kemudian kedua saya jadikan sebagai
doa-doa.
Iya, benar. Pengingat saya kalau oh iya memang betul, kayaknya memang sudah waktunya mencoba memikirkan hal itu, meskipun
dipikirkan juga belum tentu langsung.
Iya, benar. Dipikirkan pun belum tentu langsung.
Namanya juga jodoh kan we don't know, right? Iya, betul. It's a mystery.
Terus
itu hak prerogatif Tuhan. Jadi sama dengan sebuah kematian kan, ya kita nggak tahu kapan.
Kita tetap berusaha.
Iya, pun berusaha dikiranya pilih-pilih, Bo.
Saya mau cerita. Okay. Saya mau cerita soal pilih-pilih. Beberapa waktu lalu, waktu sebelum Lebaran, ada teman yang tiba-tiba DM saya di Instagram. Dia bilang. Ada teman yang beberapa waktu lalu, waktu sebelum Lebaran, tiba-tiba DM. Sebenarnya intensitas kedekatan sama teman ini juga tidak terlalu dekat, bahkan kenal pun mau dibilang kenal ya cuman say hi saja, cuman karena memang kita satu angkatan tapi beda sekolah. Terus dia tiba-tiba DM yang kayak basa-basi sih, tanyain kabar. Laki-laki, dia laki-laki, tapi dia udah nikah. Terus tiba-tiba dia bilang begini, tinggi seleranya kandai ya. Dia bilang begitu. Terus lanjut, iya kan kamu milih-milih. Dia bilang begitu. Saya bilang, dari mananya menilai kalau saya ini punya selera yang tinggi. Yang selera yang tinggi itu seperti apa? Saya tanya begitu.
Karena belum merit nih, jadinya dikirai.
Iya, dia pikirnya seperti itu. Karena katanya saya punya pendidikan yang bagus, orang tua di kampung juga ya lumayan kayak begitu. Dia pikirnya kayak begitu. Padahal apa ya, saya bahkan tidak pernah berpikir sejauh itu untuk menilai laki-laki loh.
Karena sekolah emang supaya
untuk menarik laki-laki kan bukan seperti itu.
Atau kasih naik.
Benar kan banyak orang yang berpikir begitu kan. Tapi ya saya bilang seperti ini, seandainya saya punya selera yang tinggi, ada dokter yang mau, ada akpol yang mau, terus bahkan keluarga pejabat yang saya tidak usah sebut siapa namanya ya, ada yang mau, tapi bukan karena standar saya seperti itu, bukan karena saya menilai orang dari situnya, bukan. Terus saya bilang, jadi abis saya bilang seperti itu sama dia, saya tanya lagi. Yang selera tinggi yang kamu maksud seperti apa? Dia bilang, malah ada beberapa cowok yang pernah saya ajak cerita, teman-teman kita yang dulu katanya kayak gitu. Bilang, saya sebenarnya mikir kalau mau deketin dia. Kita baru mau deketin dulu, udah insecure duluan.
Ya,
saya bilang, aduh. Saya bilang gini, kalau dia cuma bilang sesama laki-laki, terus dia gak sampaikan niatnya ke saya, itu kan...
Belum.
Itu kan... saya belum bisa menilai usahanya dia seperti apa.
Tidak ada komunikasi.
Apa-apa jadi
kan
masa iya saya langsung tahu kalau dia suka sama saya. Itu kan berat juga jadi perempuan kalau kita terlalu sering dipikirnya kita terlalu punya selera yang tinggi hanya karena kita tidak bisa melihat kode. Ya, itu menurut saya itu lucu sekali pandangan laki-laki yang seperti itu.
Dan juga ya sering kan juga ditanya yang seperti itu ya nih, yang kayak takut sih orang mau dekat misalnya, apa karena melihat apa gitu. Padahal juga kayak tidak ada juga kita masang apa gitu kan. Tapi yang sering kutanya sih emang bukan orang yang penakut yang ditungguin.
Betul.
Dalam arti ya kalau misalnya cowok nih ada nih rasa insecure-nya dengan hal-hal yang seperti itu, belum pi maju nih insecure mah duluan.
Sudah
berarti kan kayak kalau saya ku bilang ya belum pi dia selesai dengan ego kelelakiannya, belum pi selesai sama dirinya. So ya menurutku ya selesaikan dulu ke dirimu. Ya kalau lo lebih safe merasa dirimu, dalam arti bukan secure harus kok punya ini itu, Bu. Gitu kan. Tapi ya iya gitu.
Ini bahkan yang tadi teman yang tadi bertanya itu, saya bilang, saya jawab salah satu pertanyaannya kayak begini. Saya tuh bukan karena memilih-milih, melihat standar seseorang dia harus punya ini itu. Saya bilang apa mobil rumah itu bisa dicari rezekinya seperti apa ya. Mengusahakan apa tingkat akademik kita yang 1, 2, 3 ijazah bisa kita usahakan. Tapi kalau saya bertemu dengan laki-laki yang baru 2-3 pertanyaan kemudian dia ciut. Itu sering sekali saya temui Ana. Sering sekali baru, saya
belum tiap apa-apa.
Iya, padahal baru pertanyaan remeh-temeh terus dia tiba-tiba merasa dirinya kayak Ana tadi bilang dia insecure. Saya rasa itu belum selesai dengan dirinya begitu ya.
Selesaikan
dulu. Please jangan takut sama kita perempuan yang kayak gitu. Jangan takut sama perempuan yang kayak bertanya, iya. Dia
ngejudge duluan nih lah.
Iya, dia
menstereotipkan duluan. Nah, stereotip kan jadi karena tidak ada konfirmasi ya, Bu. Ya, maksudnya langsung bisa aja gitu. Sama aja misalnya kalau lagi-lagi nih kalau kita kumpul-kumpul keluarga dan kalau katanya tadi Pipi kok kumpul keluarga malah jadi ajang pamer. Jadi ajang apa gitu kan. Dan bukan hanya tentang status kan, kalau tadi yang dibahas tentang status yang bisa jadi pekerjaan, membandingkan kakak ini dengan kakak itu, sepupu ini dengan sepupu itu. Itu kan yang sering ini. Aduh, bagaimana sekali kayak mau kumpul tapi kok jadi momok untuk kumpul-kumpul yang seperti jadi itu mikir. Gitu.
Jadinya mikir mau kumpul sama keluarga. Jadinya mikir kalau lebih baik enggak usah pulang, enggak usah kumpul.
Kumpul makin di sini lagi pala.
Ya Allah.
Dan itu ternyata dialami sama semuanya. Mau
kamu udah single, mau kamu masih single atau udah nikah ya?
Ya. Dan tadi gue bilang kalau yang dipikir-pikir nih kayak masih single gitu terus pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang disebutkan yang sering lontar. Terus ternyata Pipi punya ini lagi pertanyaannya langsung gak sedih menciut lagi kayak
ternyata. Tapi jangan mengurukkan niatmu untuk bisa
ya, itu
yang
cuma
lagi-lagi
pasti.
Iya, iya. Itu cuma gambaran sih katanya.
Gambaran. Enggak semua kehidupan orang menikah begitu.
Enggak semua ya. Semua. Jadi jangan sampai ada traumatik untuk sampai punya
itu juga. Jangan sampai jadi trauma toh. Jangan. Itu cuma gambaran kalau beberapa
ada yang seperti
ada
itu.
Ada yang seperti itu.
Gambaran kalau pernikahan bukan tujuan akhir yang hanya bahagia-bahagia aja saja gitu.
Pernikahan juga bukan ajang perlombaan begitu. Orang tua bilang, sudah menikah anaknya. Kayak hilang nih bebannya narasa gitu.
Anak jadi beban.
Beban ya bun.
Oke, terakhir paling nih dari semua ini, apa sih yang diharap atau bagaimana sih kita harusnya kalau ya tidak bisa kita tutupi sama mulutnya orang, tapi kalau misalnya ada yang bisa di advice nih, walaupun sama orang-orang di sekitar tak, ataupun misalnya mungkin ada yang dengar ini sekarang, atau mungkin tanpa sengaja pernah sih juga. Pernah kak misalnya saya juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kukira kayak remeh-temeh gitu, tapi ternyata orang merasakan sesuatu gitu. Jadi yang diimpikan tuh kalau ketemu gitu sama keluarga apa gitu.
Iya apa ya, tentu yang kita harapkan adalah pertanyaan yang tidak cukup membuat down gitu. Mental kita turun. Tapi itu lagi, kita tidak bisa menutup semua dan kita tidak bisa mengontrol semua pertanyaan orang. Yang bisa kita lakukan adalah seperti Ana yang bilang tadi, sudahkah kita selesai dengan diri kita sendiri? Jadi selesai dengan diri kita sendiri itu menurut saya adalah salah satu cara untuk mengatasi sesuatu yang di luar kontrol kita, tapi bagaimana cara kita menerimanya, bagaimana cara kita memfilter apa-apa yang kira-kira anggap aja itu sebagai motivasi lah. Anggap saja itu dia pengen kita
lebih baik.
Lebih baik. Hanya mungkin cara penyampaiannya aja yang kurang berkenan di hati kita. Tapi tetap aja kita lihat itu sebagai salah satu niat baik orang bertanya keluarga, misalnya apalagi di keluarga kita. Justru kita sih yang sering terima pertanyaan seperti itu yang mesti open minded ya.
Kalau dari Pipi yang lebih menurutku dramatis pertanyaannya ternyata kan.
Iya, ternyata
lebih dramatis.
Ternyata Kia ini yang cukup menimbulkan pertanyaan.
Mikir nih.
Setelah dia ada.
Setelah kamu ada.
Setelah ya. Bukan semenjak ada dirimu.
Iya, Pi. Jadi kayak misalnya apa nih harapan tak atau bagaimana Ki harusnya menyikapi?
Begitu kalau maunya, tapi begitu kembali lagi kita enggak bisa tutupi semua mulutnya orang. Kan itu haknya. Tapi saya pribadi kalau bisa itu dikontrol lah sama perempuan apalagi.
Iya,
kurangi bercandanya yang
kurangi bercandanya yang kayak lambe-lambean.
Yang kayak akan tahu segalanya padahal kita kan sama-sama juga belajar gitu. Kita kumpul silaturahmi begitu. Harapannya kan supaya hubungannya semakin
baik,
erat. Ada seperti tadi rindu yang harus dituntaskan.
Iya toh.
Kalau ya kembali di, dan itu dijadikan motivasi sajalah. Kalau misalnya orang yang tidak bisa tutup mulutnya, kita saja yang
tutup telinga.
Ya benar. Karena ada hal di luar kontrol tadi.
Iya. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan suatu waktu hilap. Begitu juga
melakukan hal yang sama,
hal yang sama. Dan semoga tidak. Nah, kita tahu betul rasanya
ada di posisi yang sering ditanyain seperti itu, Dik.
Betul. Jadi jangan sampai kita melanjutkan tradisi menormalisasi menganggap hal yang remeh-temeh itu, Dik.
Ternyata normal aja padahal.
Ternyata normal saja, tapi ternyata orang merasa bagaimana gitu, Dik. Ceden. Jadi terima kasih untuk dua pada kumraiku untuk waktunya yang walaupun ada backsound anak-anak kecil nih di sini. Iya, jadi dari semua hal nih, semua hal yang dicerita hari ini kan memang ada hal apa ya, kumpul sama keluarga itu walaupun bagaimana tetap menjadi sesuatu yang diharapkan. Betul. Kan. Dan ya mungkin yang bisa aku katakan ya maafkan lahir batin segala diri di luar kita yang mungkin ada hal yang mengganjal di hati kita ya sama. Maafkan lahir batin untuk diri tak sendiri. Benar. untuk menerima ataupun memaafkan segala hal yang ada dan juga semoga kuat-kuat diri tak menerima apa yang ada di realitas ini. Terima kasih untuk semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.